Բարի երեկ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու է Հայաստանը տարիներ շարունակ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներում համալրում անազատ մամուլ ունեցող պետությունների շարքը, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի ամեն շաբաթի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Հալեպի հայկական թաղամասերը կրկին կատաղի գնդակոծության տակ են, արդյոք քաղաքում մնացած վերջին հայրին հաջողվի դուրս գալ Հալեպից առավել ապահով շրջաններ անցնելով։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր նոր տվյալներ է հրապարակել շփման գծում տիրող իրադրության մասին։ Ստեփանակերտից ստացվող օպերատիվ տվյալների համաձայն, ապրիլի 26-ից մայիսի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 400 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև նռնական հետերից և 60, 82 և 120 մմ տրամաչափի ականանետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 7000 կրակոց, տեղեկացնում է պաշտպանության բանակը։ Վաղը Լեռնային Ղարաբաղում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ դրանց ընթացքին հետևելու նպատակով հավատարմագրված միջազգային դիտորդների թիվն անցել է 100-ը։ Այսօր թերթային հետ զրույցում նշել է Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերփուհի Արզումանյանը, հիշեցնեմ, վաղը կայանալիք ընտրությունների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի 22 համամասնական և 11 մեծամասնական մանդատների համար կպայքարեն 7 կուսակցություններ և 46 անհատ թեկնածուներ։ Մինսկի խմբի համանախագահների և Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ ձևակերպման օգտագործումն անթույլատրելի է, Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը, անդրադառնալով ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և Ամերիկյան պետքարտուղարության խոսնակի վերջին հայտարարություններին նվիրված Լեռնային Ղարաբաղում վաղ նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններին։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ գոյություն չունի, կա Ադրբեջանական Հանրապետության կազմում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի բնակչություն, բաղկացած հայ և ադրբեջանական համայնքներից, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիքմետ Հաջիևը։ 3-3-ով Բաքվում կյանքի 75-րդ տարում վախճանվել է ադրբեջանցի վերջին շրջանի ամենահայտնի դիվանագետներից մեկը, 90-ականներին որպես նախագահ Հեյդար Ալիևի խորհրդական պաշտոնավարած Վաֆա Գուլուզադեն։ Ապա գործակալության տեղեկություններով Գուլուզադեն մահացել է Բաքվի հիվանդանոցներից մեկում սրտի շունտավորման անհաջող փորձից հետո։ 90-ականների ողջ ընթացքում Գուլուզադեն հայ-ադրբեջանական բանակցությունների առանցքային մասնակիցներից մեկն էր, տարիներ շարունակ Գուլուզադեն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հետ տարվող բանակցություններում ղեկավարում էր Ադրբեջանի պատվիրակությունը։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը մայիսի 15 ժամանի Մոսկվա, որտեղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ միասին ծաղկեփ սակ կդնի անհայտ զինվորի գերեզմանին։ Ինձ համար կարևոր է այդ օրը Պուտինի հետ ծաղկեփ սակ դնել անհայտ զինվորի գերեզմանին, որպես հարգանքի թուրքային միլիոնավոր զոհերի հիշատակին, որոնց մահը Գերմանիայի խղճի վրա է, նշել է Մերկելը, հավելելով սակայն, որ մայիսի 9-ին կարմիր հրապարակում կայանալիք ռազմական շքերթին չի մասնակցելու պատճառը Ուկրաինայի հարցում Մոսկվայի հետ ունեցած տարաձայնություններն են, նշել է Մերկելը։ Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Ուիլյամի կինը դքսուհի Քեյթ Միդլթոնն այսօր առավոտյան Լոնդոնի Փադինգտոնի շրջանում գտնվող Սուրբ Մարիամի հիվանդանոցում աղջիկ է ունեցել, այս մասին պաշտոնապես տեղեկացրել է Բուքինգհեմյան պալատը, նշելով, որ դքսուհու և նորածին արքայադստեր առողջական վիճակը բարվոք է, հիշեցնեմ, արքայազն Ուիլյամի և Քեյթ Միդլթոնի առաջնեկը, արքայազն Ջորջը, ծնվել էր մոտ 2 տարի առաջ, 2013-ի հուլիսին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը, որպես կանոն ապրիլի վերջին օրերն ու մայիսի սկիզբը բավական թեժ շրջան են արևմտյան հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վաղը մայիսի 3-ը հռչակված է որպես մամուլի ազատության միջազգային օր, պարզ է, որ իրավապաշտպանները հատուկ զեկույցների միջոցով անդրադառնում են նախ և առաջ աշխարհի տարբեր պետությունների լրատվական դաշտերում տիրող կացությանը։ Մի քանի օր առաջ հեղինակավոր Freedom House կազմակերպության կողմից հրապարակված զեկույցում հերթական անգամ եկավ ապացուցելու Հայաստանում մամուլը ազատ չէ։ Այս ոլորտի քիչ թե շատ քաջատանոտ ցանկացած մասնագետի համար հստակ է, չնայած լրատվամիջոցների թվացյալ առերևույթ ազատությանը, Հայաստանի լրատվական դաշտում առկա են բազմաթիվ ակնհայտ և քողարկված խնդիրներ, ցույցերի ժամանակ իրավապահների կողմից, լրագրողների դեմ ճնշումներից մինչև իշխող վերնախավի կողմից դաշտի փաստացի մենաշնորացումն ու իրապես անկախ լրատվամիջոցներին լուսանցք մղելու փորձերը։ Որքանով են ազատ հայաստանյան լրատվամիջոցներն, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Մամուլի ազատության միջազգային օրը Հայաստանը դիմավորում է այնտեղ, որտեղ որ հայտնվեց այն բանից հետո, երբ 2002 թվականին եթերազրկվեց ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը, անազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում։ Թեև կարելի է նաև ասել, որ դատելով Freedom House կազմակերպության մամուլի ազատություն 2015 զեկույցից, Հայաստանն այժմ անազատ և մասամբ ազատ երկրների սահմանագծում է։ Այսուհանդերձ, ոմանք այս գնահատականը համարում են քաղաքական ազդեցությունների հետևանք։ Այդպես է իրոք, նաև այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ մեդիապորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանի և Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական քաղաքական հաղորդումների տնօրեն Գեղամ Մանուկյանի հետ։ Պարոն Հարությունյան, վարկանիշը կազմվում է 3 կատեգորիաների վերլուծության հիման վրա՝ ՀԶԼՄ-ների գործունեության իրավական դաշտ, քաղաքական միջամտություն լուսաբանման գործընթացին և տնտեսական ճնշումներ նյութերի տարածման գործընթացի և բովանդակության վրա։ Միթե այս 3 չափանիշների առումով Հայաստանում այս տարիներին, ինչ եթերազրկվեց ԱՄԵԿ Plus-ը, չի եղել որևէ դրական փոփոխություն։
Ես ինչքան գիտեմ, այս վերջին գնահատականը նախորդ տարվա գնահատականից միավորով գոնե ունի, այսինքն ինչ որ բարելավում Freedom House-ին կարծանագրել է, բայց եթե համեմատում ենք այլ հայաստանյան թեկուզ կազմակերպությունների վերլուծությունների հետ, ապա տեսնում ենք, որ գնահատականը կարելի է համարել օբյեկտիվին մոտիկ, հա, այսպես ասենք, հենց իրենց չափանիշներով նայենք, օրենսդրական դաշտը, ըստ էության, այո, օրենսդրական դաշտը բավականին լավն է մեզանում, բայց օրենսդրության իրավական կիրառական պրակտիկայում, հա, այն ինչ որ լրատվամիջոցների դեմ է, ցավոք այս տարիների ընթացքում անընդհատ երևույթներ են նկատվել, իսկ վերջին տարում 2014 թվականին այնպիսի բացասական միտումներ եղան, որ հավանաբար կարող էին ազդել այդ գնահատականի վրա, ոսկս վերաբերում է և դատախազության են հայտարարությանը աղբյուրների բացահայտման հետ կապված և անմիջապես դրան հաջորդած աղբյուրների բացահայտման պահանջը երկու լրատվամիջոցների հրապարակ թերթին և իլուր կայքին և դրա հետ կապված բոլոր պրոցեսները, այսինքն և երկրորդ իշխանությունների փորձը օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով որոշակի վերահսկողություն սահմանել, խոսքս տխրարճակ ֆեյքերի օրինագծի մասին է, որը հետո իհարկե սառացվեց։ Մնացած առումներով, քաղաքական ճնշումների առումներով, մենք գիտենք, որ համարյա ամբողջ հեռուստաեթեր, համարյա եմ ասում, բացառության 1-2 բան, տոտալ վերահսկողության տակ է իշխանությունների կողմից, տնտեսականով է
չասել։ Եկեք այս բոլոր հարցերի մասին առանձին խոսենք, բայց մինչև այդ ես փորձեմ հիմնավորել, հա, այն գնահատականը, որ համարում եմ, որ այն հանդերձ է քաղաքական ազդեցությունների հետևանք է։ Տեսեք, Եվրասիան գրեթե միակ տարածաշրջանն է, որտեղ ազատ մամուլ ունեցող երկիր չկա, ըստ Freedom House-ի զեկույցի։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը կարծում է, որ այս ցուցանիշը սպասելի էր և առաջին հերթին հենց կապված է Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցության հետ, լսենք թե ինչ է ասում պարոն Նավասարդյանը։
Պարբերաբար մենք մոտենում ենք մասնակի ազատ երկրների շարքերին, դա ասենք 2 տարի առաջ է եղել, երբ մոտեցել ենք, ընդամենը 1 միավոր էր մնում, հիմա մի քիչ նահանջել են, քանի որ Freedom House-ը այլ չափորոշիչների հետ նաև հաշվի է առնում ընդհանուր քաղաքական միջավայրը, որը կարող է նպաստող լինել խոսքի ազատության համար կամ հակառակը խանգարող, և գոնե այդ տեսակետից մենք ակնհայտորեն գտնվում ենք ոչ բարենպաստ քաղաքական միջավայրի հետ, դա առաջին հերթին կապված է նրա հետ, որ Հայաստանը անդամակցել է Եվրասիական միության, և եթե ոչ շատ կոնկրետ պրակտիկ հետևանք է դա իր հետ բերել, բայց բերել է ակնհայտ սպառնալիքներ։
Սպառնալիքները արդեն իսկ իրականացել են, որ կարելի լիներ խոսել այն մասին, որ այս ոչ բարենպաստ քաղաքական միջավայրում լինելը արդեն իսկ որոշակի ազդեցություն է ունեցել Հայաստանի մեդիադաշտի վրա։
Գիտեք, Եվրասիականին անդամակցությունով ոգևորվածներից չեմ, բայց մի քիչ արդեն բան է, անհամությանը վերածում ես ամբողջը։ Ես հիշում եմ, որ այդ հայտնի հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանի Եվրասիականին անդամակցելու մասին, դրանից հետո միանգամից հաջորդեցին հայտարարություններ, մտահոգություններ, մտավախություններ, թե հիմա ռուսական նույն աշխատաձևով Հայաստանում մամուլն է ճնշվելու, բայց այն մեթոդները, որ Ռուսաստանն է, որևէ նշուկ չկար Հայաստանի դեպքում։ Այսինքն 1.5 տարի անցել է, բայց իբրև ուրվական օդում է, վայ, հիմա մենք
էլ մտավախություններ չկան, ասենք ինտերնետը սահմանափակելու, ինչ-որ կամ կարգավորելու կոչեր չեն հնչում եւ այլն։
Գիտեք, մտահոգություն միշտ պետք է լինի, անկախ այն բանից, դու որ տարածաշրջանում ես, Թուրքիան Եվրոասոցացման ճանապարհի վրա է, շաբաթը մեկ Twitter-ն ու Facebook-ն է փակում, բայց իրականում գործնականում չկա որևէ քայլ, որը սահմանափակեր, և սրանով գալիս է փաստվելու Freedom House-ի զեկույցը, մամուլի ազատության մտահոգություններից շատ ավելի քաղաքական, քաղաքականացած զեկույց է, կախված Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստան պետության նկատմամբ բարեմուտքի դիրքորոշումների, Freedom House-ի զեկույցը, ինչպես նաև շատ այլ զեկույցներ, դրանով արդեն ձևավորվում։
Տեսեք, այս տեսակետի իմաստով եւս մի հատ լրացնող մեջբերեմ, ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրական էր, որտեղ նշված էր, որ ուղղակի հարց է, որ կանով է ներկայացված ցուցանիշը անաչառ, համեմատ օրինակ հենց թեկուց Վրաստանի, որին վերապահված է այս տարածաշրջանում միակ մասամբ ազատ երկիրը լինելու պատիվով, մասնավորապես օրինակ էր բերված, որ եթե փորձենք Վրաստանում գտնել օրինակ ազգային փոքրամասնությունների շահերի ոտնահարման թեմայով հրապարակում, կտեսնենք, որ դրանք այնքան սակավաթիվ են ու լղոզված, որ համարյա հավասարեն չլինելուն, և որքան էլ այդ տարբերությունը Հայաստանի և Վրաստանի մեդիադաշտի միջև, մենք 135-րդ տեղում ենք, Վրաստանը 93-րդ, այդքանը ցույց չպետք է լինել, մեկ ուրիշ օրինակ, և Ռուսաստանի և Ադրբեջանի լրատվամիջոցների ազդեցությունների հարցը շատ փոքր է, 180 և 188 համապատասխանաբար, մինչդեռ էլի ակնհայտ է, որ որքան էլ Ռուսաստանում էլի վիճակը աննախանձելի լինի, բայց Ադրբեջանի հետ մեր մասնակցությունը
Վրաստանի ներողություն, Վրաստանի ուրիշ օրինակ ասեմ, այսինքն մենք հիմա ասում ենք, պետությունը վերահսկում է հերոստանգերությունները, այո, վերահսկողության տակ կա, բայց Վրաստանը ինչ վիճակում է, ես համագործակցում եմ իմեդի Ռուստավի հերոստանգերությունների հետ, և կարող եմ հստակ ասել, հարցազրույցների կամ թեմաների խնդրանքով, որ հերոստանգերությունները զանգարում են, նույն օրը իմեդին է, Ռուստավին է, նույն թեմայի շուրջ, միշտ այդպես էլ նույն թեմայի շուրջ զանգարում են, կլինի այս նյութը պատրաստել, որը հստակ է, իշխանությունը պատվեր է տալիս երկու հերոստանգերությունների։
Ասած, Վրաստանի իրավիճակին տես առանձնապես վերլուծություն չեմ արել, և բացարձակապես չեմ ցանկանում այդ համեմատությունների մեջ մտնել, ինչքանով իրենք ազատ, ինչքանով նրանք ազատ, ինչքանով է Ռուսաստանը ազատ, ինչքանով, բայց այն, որ ասենք Ռուսաստանում մի քիչ ավելի ծանոթ լինելով Ռուսաստանում կատարող են իրադարձությունը, թեկուզ հենց ինտերնետի սահմանափակումների հետ կապված, այդ իրենց Ռոսկոմնադզորի հայտնի գործողություններին, դա բավական է ասելու համար, որ այնտեղ այդ կամաց-կամաց կարող է դա տարածվի նաև այլ լրատվամիջոցների վրա, և վտանգը կա համենայն դեպս, բայց Ռուսաստանն էլ ինձ այդպես ճիշտ ասած չի հետաքրքրում, ինձ Հայաստանյան իրավիճակն է հետաքրքրում, և անկախ նրանից ինչ քաղաքական նկատառումներով է տալիս Freedom House-ը և այլ կազմակերպությունները, որտեղ տարվա սկզբին կամ հետո էլ լինելու են նաև լրագրողներ առանց սահմանների և մնացած այլ կազմակերպությունների զեկույցներ, անկախ նրանից ինչ զեկույցներ են, ինչ գնահատական են տալիս, նա մենք ներսում ենք, մենք տեսնում ենք, մենք այդ բոլորը վերլուծում ենք ինքներս, չէ՞, նորից եմ ասում, տարվա սկզբին փետրվարին, եթե չեմ սխալում, հրապարակվել ընդունվել է ոսկե ազատության պաշտպանության կոմիտեի տարեկան զեկույցը, հերթական զեկույցը բոլոր են բաների վերաբերել, որ կատարվել են 2014 թվականին։ Եթե նայում ենք այդ զեկույցը, տեսնում ենք, որ ասենք նախորդ տարվա համար ինչ որ բաներ պակասել են, հա, ինչ որ ճնշումներ, չգիտեմ, եւ այլն պակասել են, ինչ որ բաներ ավելացել են, բայց ընդհանուր մտնորդ, ընդհանուր իրավիճակը մնացել է նույնը ըստ էության։ Եվ այդ մեկ միավորի տարբերությունը, որ տալիս է Freedom House-ը, դա արդեն մեթոդաբանության խնդիրը զուտ։
Տեսեք, զեկույցում մասնավորապես ցավալուն անդրադարձ կա հեռուստաընկերություններին, հա, օրինակ Freedom House-ը նշում է, որ չնայած օրենքի համաձայն կուսակցություններին արգելված է վերահսկել կամ ունենալ հեռուստաալիքներ, բայց ալիքների մեծ մասի սեփականատերը սերտ կապեր ունեն մաս կառավարության հետ եւ այդպիսով լուրերի հերարցակումը դառնում է քաղաքական։ Նաեւ նշում է, որ չնայած արտահայտման ազատության սահմանադրական երաշխիքներին, մամուլի ազատության սահմանափակումները պահպանվում են եւ մասնավորապես իշխանությունները ոչ ֆորմալ կերպով ճնշում են գործադրում հայաստանցիների մեծամասնության համար տեղեկատվության հիմնական աղբյուր հերարցակող մեդիան վերահսկողության տակ պահելու նպատակով։ Ինչ մի կարող ենք առարկել։
Մի տարի Freedom House-ի ներկայացուցիչները եկել են երկիր մեդիա, 2-3 օր առաջ զեկույցներ հրապարակվել, ասացի, գիտեք, ինչ գրեք երկիր մեդիայի մասին չէի նեղանա, բայց շատ վիրավորված եմ, որովհետև Freedom House-ի այդ տարվա չեմ իշի որ թիվներ, այդ տարվա զեկույցում գրել էին, թեև երկիր մեդիան պատկանում է օրինաց երկիր կուսակցությանը, բայց եւ այլ։
Դուք ճշտում անեիք։
Ճշտման հարց չկա, ասեմ հետեւյալը, գիտեք, այդ կուսակցություններին պատկանել օրինական բոլոր նորմերով երկիր մեդիա, ես երկիր մեդիայով ասում
եմ,
երկիր մեդիա հերոսանքի
կարող, որովհետև օրենսդրությունը
արգելում է հերոսանքությունը, մենք փակ վարչական իրական ընկերություն։ Բակա հավատան, չեն հավատա, դա էլ խնդիրը դաշնակցությունը, չի ֆինանսավորում երկիր մեդիան։
Բաժնետերերի մի որոշ մասը դաշնակցականներ են։
Այո։ Բայց տվյալ դեպքում կարևոր է բովանդակությունը։ Կարևոր է բովանդակությունը, կարևոր է հեռուստաընկերության այդ բացվածությունը, քաղաքական շրջանակների տեղ տալը, ներկայացնելը, գործունեությունը ներկայացնելը, չեն կարող ինձ ասել որևէ բան, որը երկիր մեդիայի եթերում չի ներկայացում։
Նայեք, այդ հարցի շուրջ որ ասում են վերահսկումը եւ իշխանությունների կողմից, շատ պարզ օրինակ կա, ստեղծվեց այսպես կոչված, ինչեր, Pan Armenian, չգիտեմ, ինչ
հոլդինգ,
մեդիա գրուպա, հա, հոլդինգ, որը մի մեծ կազմակերպություն եւ բոլորս գոնե, եթե ոչ դե յուրը դե ֆակտո գիտենք ում վերահսկողության տակ եւ ինչպես է կապված Բաղրամյան 26-ի հետ, հա, ինչ կանով է կապված Բաղրամյան 26-ի հետ, պարզ չի, որ մի ամբողջ հոլդինգ, որը հսկայական մեդիա միջավայր է մանանում, վերահսկվում է այդ նույն տեղից, պարզ չի, դա այնքան պարզ բան է, որ
տեսեք, այդ մասին շատերն են խոսում, օրինակ նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյան իրանելի է մեջ բերելու։ Ինքը հրապարակ թերթին տված հարցազրույցում ասել էր, որ լրատվական դաշտը ենթարկվում է հստակ իր ձևակերպում, ասեմ, կուրացիայի, եւ այդ կուրացիան իրականացվում է նախագահականից ամբողջությամբ, ըստ նրա վերապահում է, որևէ բացառություն չէր արել։
Գիտեք, ես քն հոգնեցուցիչ է, այդքան իրոք հոգնեցուցիչ է, Արամ Կարապետյան խոսացել է, այդքան Արամ Կարապետյան խոսացել է, ինչ պետք է, այսինքն ինչ ապացուցեմ, Արամին վերեմ նստես տեմ երկիր մեդիայի մոնիտորինգ անի,
դիտեմ ինքը ասում է, որ 3 տարուց ավելի է հեռուստաընկերությունները կոնկրետ իրեն չեն կանչում,
չէ, Արամը ճիշտ չի ասում,
իր մեջ հարցազրույցից մեջբերում է, որ 3 տարի է իրան հեռուստաընկերությամբ
հյուր,
ասուլիսները չեն լուսաբանում,
Հարգելի Աննա ջան, գիտեք խնդիրը որն է, Արամ Կարապետյանին որպես ինչ հիմա հրավիր է, Արամ Կարապետյանը նախագահի թեկնածու, ասում ենք լավ, Արամ Կարապետյանին հիմա ինչ հրավիրը, Երևանի ամեն քաղաքացի կարող է այդպես հրավիրը։
Եկեք շարքը շարունակեմ, Ռուբեն Հախվերդյանը օրերս ԱՄԵ Plus-ի հյուրներ եւ ասաց, որ էլի իրեն չեն կանչում հեռուստաընկերություններ, էլի անուններ են նշվում, որոնք կոպիտ ասած սև ցուցակի մեջ են, Արամ Սարգսյան, ինչ որտեղ նաեւ Նիկոլ Փաշինյան, կարող ենք պնդել, որ հեռուստաընկերություններում այդ տխրահրճակ սև ցուցակների մարդկանց ում բաների տակ կա պահպանում է, թե սա,
քանի որ ես մոնիտորինգ չեմ այլ ու չգիտեմ, ճիշտն ասած, քանի որ ես սովոր եմ խոսել փաստերով, հա, եթե ես փաստ չունեմ, որ մոնիտորինգ չեմ այլ չգիտեմ, ում ինչքան են կանչել, ինչպես են կանչել, չեմ կարող ասել, որ հստակ ցուցակ կա կամ ցուցակը չեմ տեսել, հիմա դժվար է, բայց ընդհանուր մթնոլորտը նայելով կարող ես եզրակացություն անել, որ ինչ որ բանի, ինչ որ կուրացիայի, ինչ որ բանի ենթարկում են, ավելին, երբ որ ես ասացի այդ բանի, հա, այդ այդ մեծ հոլդինգի ստեղծման պատմությունը կամ մնացած այլ հեռուստաընկերությունը, այլ չեմ ասում այն հայտարարությունները, որ հնչում էին մի քանի ամիս առաջ, որ այո, ինչու՞ պիտի ուրիշ կուսակցություններ բան ունենան, մենք չունենանք, հա, հանրապետական կուսակցությունը չունենա, հեսա մենք էլ ենք բացելու ճոշակային հանրապետականները եւ բացեցին, որ անունով հանրապետական չի իհարկե, բայց սա չի նշանակում, որ քաղաքական վերահսկողություն կա, փաստեր են։
Տեսեք, մտնոլորտի մասին հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը նշում է, որ թե իշխանությունների եւ թե հասարակության կողմից լրատվամիջոցների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի աճ կա, լսենք։
Այս թշնամու վերաբերմունքը, երբ որ ուզում են անընդհատ ոչնչացնել, բնաջնջել, այնպես անել, որ լրատվամիջոցը փակվի, վերանա, ասպարեզից հեռանա, պիտի այդ վերաբերմունքը փոխվի։ Պիտի իշխանությունը ինքը գիտակցի, որ այդ ցանկացած լրատվամիջոց, որը որ գործում է, նույնիսկ եթե շատ դառը ցավոտ հարվածներ է հասցնում, քննադատում է իրեն, դա երկրի համար ծայր անհրաժեշտություն է։ Առանց լրատվամիջոցների գոյության երկիրը չի կարող նորմալ երկիր դառնալ, դա բացառված բան է։
Դուք համաձայն եք, որ իրոք կա այդ բացասական վերաբերմունքի աճը։
Գիտեք, օբյեկտիվ պատճառը էլ կա դրա։ Կա է սուբյեկտիվ պատճառը եւ կա օբյեկտիվ պատճառ։ Ի վերջո, հասարակությունը նաեւ բացասական վերաբերմունք ունի տարբեր պատճառներով, սկսած օբյեկտիվ լրատվություն ստանալուց, վերջացած իրեն մտահոգով խնդիրների։ Ինձ շատ ավելի քիչ է այդ անհանգստացում դում հաուսի զեկույցը, քան այն իրավիճակը, որը կա հայկական լրատվամիջոցներում, երբ ներառական կրթության մասին նյութերի պակաս կա, երբ հաշմանդամության խնդրի մասին պակաս կա, ազգային փոքրամասնությունների կյանքի առօրյայի մասին նյութերի պակաս կա, հեռուստատեսություն
թերթ եւ այլն։ Գուցե եւ այդքան պակաս չի, որքան նրանք այդպիսի ընթերցողական հետաքրություն չեն առաջացնում, ոնց որ սկանդալային
հասարակության այդ հետաքրությունը, այսինքն հասարակության վերաբերում կլրատվամիջոցի նկատմամբ գալիս է սրանից, յուրաքանչյուր ուզումը լսի այն, ինչ որ ինքն է ուզում, հենց ինքն է ուզում, հա, եւ եթե այդ չի լսում, ասում դու վատ թերթես, դու վատ լրատվան ես, վատ հեռուստաընկերություն ես, ես կոմենքով եւ այսպես, այսինքն այդ հասարակության բանով, այսինքն եթե դատենք նրանով, թե ինչ է ուզում հասարակությունը, պատի երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը հասարակության մի մասն էլի ենթադրենք, ասենք առավոտի ցիրիգու տարբեր տեսակի օճառային սերիալներ տա, հա, բայց դա չի, մենք պրոֆեսիոնալներով լրատվամիջոցների գործունեությունը գնահատում ենք լրատվական, քաղաքական, մշակութային եւ այլ տիպի հաղորդումների բազմազանության։ Ինչքանով է բազմազան այդ հաղորդումները, ինչքանով են ավելի շատ տեղեկություններ տալիս, ինչքանով են բազմակողմանի, ինչքանով են, չգիտեմ, ես չեմ սիրում ասել օբյեկտիվ, որովհետեւ դրա պակասը միշտ զգացվում է, որ այդ ինչքանով են անկողմնակալ, այսպես ասեմ, հա, տալիս տարբեր տեսակետներ։ Եթե որ նայում ես այս գնահատականներով եւ փորձում ես վերելուցել մանավանդ հեռարձակող լրատվության միջոցներում, ցավոք սա չես տեսնում։
Ուզենայի անդրադառնալ այս շփաթերի ունեցած երկու իրադարձությունների, որոնք երևի թե իրենց անդրադարձը կգտնեն միջազգային կազմակերպությունների արդեն հաջորդ տարվա զեկույցներում։ Տեսեք, հատուկ քնչական ծառայությունը արդեն 4-րդ անգամ որոշեց, որ պետական պահպանության գնդի գումարտակի հրամանատար Կարեն Հայրապետյանը չի խոչընդոտել ԱՄԵԿ Պլյուսի լրագրող Մարինե Խաչատրյանի մասնագիտական գործունեությունը եւ ելի գործը կարճեց, հա՞։ Մինչդեռ հիշում եք կատեսագրությունը,
որ
ՎՉՌԱՊԵԿ դատարանը որոշեց վարույթ չընդունել հրապարակ եւ Իլուր ԵՄ կայքի ներկայացուցիչների բողոքը, որով պարտավորեցվում է լրատվամիջոցներին տեղեկատվության աղբյուրը բացահայտելու պարտավորեցնել։ Ինչպես եք սա գնահատում։
Կոնկրետ հրապարակի եւ Իլուրի հետ կապած մի քանի առիթներ ունեցել եմ երկիր մեդիայի եթերում նաեւ քննարկումներ անել։ Գիտեք, նույնիսկ դա իշխանական բուրգի հարցը չի, ինչ որ մեկի ուսադիրի հարցներ, որ
կանել
այդ ինֆորմացիան որտեղից է դուրս եկել։ Հիմա կարծում եմ մի քիչ ավելի դա կմեղմվի, որովհետև Շիրակի ոստիկանապետին, որ գործից հանեցին, արդեն այդ թասիբի խփտիրը չկա։ Բնականաբար վատ, բնականաբար վատ, ուրիշ որևէ բան չկա, այսինքն որևէ չինովնիկի պաշտոնյայի կամ իրավապահի անուղղության հետևանքով ինչ որ դրվագներ են լինում, որոնք հետո կուտակվում են, դառնում են բացական երևույթ։
Նայեք, երբ որ այդ դեպքը քնչականը կարճում է ու չի քննում, դրան հաջորդում է հաջորդը, հիշում եք, չէ՞, մի քանի օր առաջ Արմենիա Մարիոտի դեմ երբ որ լրագրողներին արդեն ուրիշների այսպես կոչված թիկնապահներն են խոչընդոտում իրենց աշխատանքը չեն թողնում նկարել եւ այլն այսինքն հատուկ քննչական ծառայությունը բացասական դեր է կատարում այս դեպքում ասում արխային արեք ես ձեզ ոչինչ չեմ կանել
քննիչի եզրակացությունը հա մեջ բերեմ ինքը կոնկրետ նշում է որ բացակայում են Մարինե Խաչատրյանին ծեցի ենթարկելու իսկ դա ոնցորթե ծեց չի իրոք նաեւ վերջինիս գույնքը դիտավորությամբ կամ այս երկրորդի մասով դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ վնասելու համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսող հանցակազմերը
բայց դա ուրիշ հանցակազմն է նա ուրիշ է կաքս քրեական օրենսգրքի քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդված հարգելի քննիչ որը կոչվում է լրագրողի օրինական մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելը դա անգամ եթե տեսախցիկի առաջը փակեր դա արդեն խոչընդոտել էր եւ դրանով կարող էր գնալ դատապարտում թեկուզ պայմանական 1 լումա տուգանքով
տվյալ դեպքում քննիչի այդ անգործունեությանի պատասխան կարա հանրային այսպես դատու դատաստան լինի ոչ բռնության։ Ի վերջո այդ ծառայողը աշխատում էր ազգային ժողովում։ Ահա։ Լիմադիր պատգամավորները
պետական պահպանության գնդի։
Լիմադիր պատգամավորները դերակատարություն կարող են ունենալ խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողները։ Այսինքն ուղղակի ռուսերեն սիրուն արտահայտություն կա իզգոյ։ Իզգոյի վիճակում դա։
Մեր զրույցի վերջում լսենք թե մեր քաղաքացիները հա ինչպես են գնահատում մամուլի ազատությունը Հայաստանում։
Ուր մամուլին հետևում եք։
Այո, իհարկե հետևում եմ։
Մենակ հայկական ժամանակ։ Դա եմ կարդում առավոտ ու մնաց արծերտերը ոչ։
Բոլոր մամուլներին էլ վստահում եմ։
Որտեն ծավալտես ուրեմն ամենից լավ է, բայց լավ է ոչինչ բանել չեն տակսնում, լավ էլ ինֆորմացված ու ինֆորմացնում են ժողովրդին։
Որոշապով ազատություն կա, դա չեմ կարող տակսնել։ Այո, կարող են ամեն մարդ իր մտածվածը ազատ ձևի ասի։
Համենայն դեպս ոչ ամբողջությամբ ոչ լրիվ են վստահում։
Ձե հնարավոր չի ամբողջ ինֆորմացիան լրիվ ճշգրտորեն ինֆորմացնեն, բայց երևի մի 80% ինֆորմացնում են։
Բոլորը խեղաթյուրված իրականությունն են ներկայացնում։ Իրական կյանքը կուլիսների ետևում է գտնվում։
Դրանք ոչ մի բան ճիշտ չեն ասում։ Դե իրական կյանքով ապացուցված է։ Իրականը ոնց որ դեսնում ենք, էլի հագարակն են ասում, բայց այդպես բան չկա։
Շոյի նման մի բան է, էլի երևի իրանց էլ է, չեցել մեղադրի իրանց, էլի տենց անեն, որ իրանց չերչը վաճառվի, էլի բան։
Իսկ ճնշումներ, սահմանափակումները ցես կան մեդիայի վրա։ Բնականաբար։ Ինչ կողմ է։ Կառավարությանելու։
Դեզ եթե հա կառավարական չորս է, իսկ ու սրտի ցանկությունն ասես մի գուցե եւ չհրապարակվի։
Լրատվամիջոցների վրա, լրագրողների վրա ճնշումն է։ Ինչպես են ասում, 4-րդ իշխանության վրա։
Մամուլը, ոնց ես կարծում, մամուլը ինչի համար է։ Դե այդպես ասեմ։ Դա 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 դա
բավական տարբեր են հա տեսակետները եւ մի քիչ եթե ամփոփելով մեր զրույցը ասեմ հույս կա արդյոք որ եթե անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունները իրականացվեն եթե լրագրողների դեմ բռնարարքների դեպքերը բացահայտվեն Հայաստանը կարող է հանկարծ եկող տարի ներգրավի արդեն ազատ լրատվամիջոցներ գոնե մասնակի ազատ լրատվամիջոցներ
ես կարծում եմ որ Հայաստանը ազատների մեջ կընդգրկվի այն դեպքում որ երբ որ Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը պետ դեպարտամենտում մի քիչ ուրիշ աչքով նայել Հայաստանի իշխանություններին եւ Հայաստանին։
Ես իհարկե չեմ կիսում այդ տեսակետը, ինձ համար բացարձակ հետաքրքիր չի Վաշինգտոն, պետ դեպարտամենտ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մենք ես ներսից եմ նայում եւ ներսից եմ քննում եւ ներսից գիտեմ ինչա կատարում է լրատվության միջոցներում եւ թե Freedom House-ով բան կլինի, կգնի ոչ ազատների շարքը։ Օրենսդրական ընդ որում կոնկրետ օրենսդրական փոփոխությունները այստեղ դեր չեն կատարում, որովհետև օրենսդրական ընդհանրը մի քանի մանրամունր փոփոխություններ կան առանձնապես հերարցակող լրատվության միջոցների ոլորտում նոր հերոստատեսության ռադիո մասին օրենքի պես հաստատ որպեսի չփակվեն հերոստանգերությունը, որովհետև հենց փակվեցին, մենք դարձել մնալու ենք անազատների շարքում։ Իսկ մնացած դեպքերում հարկավոր է որպեսի իշխանությունների ներկայացուցիչները խորհրդարանում չգորգորան լրատվական միջոցների վրա, հարկավոր է որպեսի այդպիսի պահպանության գնդի բաները չխոչընդոտեն, հարկավոր է որպեսի այդքան դատեր չբացեն, ավելի հանդուրժող լինեն կանադացի նկատմամբ եւ այլն եւ այլն։ Այո, ես մտնում եմ նոր, թե չէ Ամերիկա, Վաշինգտոն, բան այդ նույնպես։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական և քաղաքական հաղորդումների տնօրեն Գեղամ Մանուկյանը և մեդիա փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շուտով մեկ ամիս կդրանա այն օրից, ինչ հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար 5 անդամներն, այդ թվում Ժիրայր Սեֆիլյանը, գտնվում են ճաղերի հետևում։ Նրանց ներկայացվող հիմնական մեղադրանքը ապրիլի 24-ի հայոց ցեղասպանության 101-ի ոգեկոչման առողությունների ընթացքում քաղաքական ակցիաներ կազմակերպելու մտադրություններ։ Իշխանության ներկայացուցիչները համոզված էին, որ հիմնադիր խորհրդարանի նախաձեռնությունը վտանգում է ապրիլի 24-ին միջոցառումների շարքը, որոնց Սերժ Սարգսյանի վարչակազմը մեծ կարևորություն էր տալիս, ի վերջո նոր չեն Երևան ժամանում միանգամից 4 երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները։ Այսօր արդեն ապրիլի 24-ից մեկ շաբաթ անց կարելի է արձանագրել, որ իշխանություններին հաջողվեց տապալել հիմնադիր խորհրդարանի ծրագրերի մեծ մասը, նման պայմաններում, որքանով է կառավարության տեսանկյունից իմաստալից Ժիրայր Սեֆիլյանին, Գարեգին Չուքազյանին և մյուսներին նախնական կալանքի տակ պահելը։ Հրաշ Թամրազյանն այս թեմայի շուրջ զրուցել է հիմնադիր խորհրդարանի անդամներից Վարդան Հակոբյանի հետ։
Պարոն Հակոբյան, ինչ են ասում ձեր փաստաբաններ, արդյոք ձեր գործընկերներին ազատ են արձակելու, և եթե այո, ապա ինչպես և ետ։
Ինչ վերաբերում է իրենց այսօրվա կարգավիճակի մասին, թե ինչ են ասում մեր փաստաբանները, փաստաբանները ընդամենը արձանագրում են փաստ, որ կա անհիմն կալանք, դեռ չկա որոշակի հիմնավորում, թե ինչ են ձերբակալվել, և փորձում են հարցաքննությունների ձևով հիմնադիր խորհրդանի անդամների և աջակիցների գտնել որոշակի հիմնավորումներ, որ իրենք արդարացնեն այս մոտ մեկ ամիս արդեն իրենց կալանքի տակ պահելու հանգամանքը, բայց առ այսօր ոչ մի ծանրագշիռ հանգամանք և ընդհանրապես հանգամանք ներկայացված չի։
Բայց այդ դեպքում մեղադրանք ներկայացված է, չէ, ինչպես է։
Դե հասարակական կարգը խախտելու կոչեր, այդպիսի ինչ-որ ձևակերպում բան կա, դա նույնացնում են
անկարգություններ կազմակերպելու, չէ, ինչ-որ նախապատրաստում։
Այո, բայց դա կոչ է եղել քաղաքացիական անհնազանդությունների կոչ, և փորձում են այս երկու քաղաքացիական անհնազանդությունները սահմանել, կիրառել և թույլ տված եզրույթ է, որը ընդհանուր ոչ մի բան չունի իրենց ներկայացվածի հետ։ Ամենքում փորձում են դրանք նույնացնել, հենց իրենք կատարելով հանցագործություն։
Հիմա այն հոդվածի մասին, որով փաստորեն մեղադրանք են ներկայացում, այն շատ խիստ քննադատվել է ժամանակի նյապաշտպանների կողմից, Եվրամիության տարբեր կառույցների կողմից, դա ավելի շատ բնորոշ է նախկին խորհրդային հանրապետությունների օրենսգրքերին, և ընդհանրապես դա կարելի է համարել խորհրդային միությունից մնացած ժառանգություն իրավաբանական, և ավելի շատ ասում են, որ այդպիսի մեղադրանքը բնորոշ է միայն տոտալիտար համակարգերին։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Դուք գրեթե ամեն ինչ ասեցիք, համարը բան չթողեցինք ինձ ավելացնելու։ Ինչպես տեսնում եք, խորհրդային համակարգից այս կողմ աշխատանքի մեթոդաբանության և գործողությունների ոճի մեջ ոչինչ չի փոխվել, այնպես որ մենք ցավոք աճ չենք արձանագրել արդարադատության և ընդհանրապես օրենքների կիրառման ոլորտում, ընդհակառակ տոտալ նահանջ է, որովհետև այս սոսկալի արտագաղթը, որ մենք ունենք այսօր, մեծ մասով պայմանավորված է նաև արդարության բացակայության հանգամանքով, ոչ թե այստեղ միայն դերեխաղում սոցիալական վիճակ, այլև արդյոք ուղղակի փախչում են երկրից, որովհետև իրենք վստահ չեն, որ մի օր, մի ուրիշ շինծու մեղադրանքով իրենք չեն հայտնվի իրավապահման մինների թիրախում, և օրինական դաշտում իրենք չեն ունենա պաշտպանություն։ Դա մեր այս վակուումը իրավական և քրեական, որ իրենք ստեղծել են, բերում են նրան, ոչ միայն դատապարտվում են մարդիկ, քաղաքական գործիչներ, դառնում են քաղբանտարկել, այլև սա մեծ խթանիչ է մարդաթափության Հայաստանում։
Դուք փաստորեն նրանց համարում եք քաղբանտարկյալն։
Այո, ոչ միայն ես եմ համարում, բոլոր իրավապաշտպան կառույցները և բոլոր քաղաքացիները այդպես են համարում, և այդպես կա։
Պարոն Հակոբյանի, դուք զրուցել եք Երևան ժամանած հյուրերի հետ, ինչ-որ կերպ հաջողվել է ձեզ հանդիպել նրանց և ենթադրենք ձեր մտահոգությունը հայտնել ձեր գործընկերների ձերբակալման հետ կապված, նման հանդիպումներ եղել են։
Մեր ընկերները անշուշտ հանդիպել են, մտահոգություններ կա, արտահայտված կոչեր կան, արտահայտված և մամուլում և անհատական զրույցների մեջ, այնպես որ Հայաստանը հայտնվել է իր այս կարգավիճակով, այս գործողությունների արդյունքում, այդպիսի վիճակի մեջ, որ գրեթե ծիծաղելի է, նույնիսկ այս 100-ամյակի շեմին գալ այսպիսի կարգավիճակով, երբ որ դու ունես 18 քաղ բանտարկյալ եւ ոչ մեկի ձերբակալությունը ոչ մի ձեւ չես կարողանում հիմնավորես եւ այդ վիճակը փոխանակ դու թեթեվացնես թոթափես, դու ավելի ես խորացնում, կարծում եմ լավ բանի մասին չի խոսում։
Կարող եք մանրամասներ մեզ հետ կիսվել, թե ինչ վիճակում են Ժիրայ Սեփիլյանը, Գարագին Չուկազյանը եւ մյուսները ինչ վիճակում են քրեակատարողական հիմնարկները, որով է տեղեկություն ունեք, մենք գիտենք, որ այսպիսի հիմնարկներ մաճախ այսպիսի մարդիկ կարող են գործ ունենալ ոչ իրենց կամքով իհարկե, քրեական հեղինակությունների հետ եւ նրանց նկատմամբ կարող է ոչ համարժեք վերաբերմունք լինել այդ վայրերում, այդպես չէ։
Առաջին, հա, գուցե այդպես կարող է լինել, բայց առաջին իսկ օրվանից որոշակի բողոքներ ամեն դեպքում մեր ընկերների կողմից չկար, բացի Գևորգ Սաֆարյանի դեպքից, գիտեք, որ ինքը ստիպած հասադուլ արտահայտեց։ Հիմա ես կարծում եմ վիճակը ավելի կշտկվի եւ մարմինները պատկան ճիշտ հետեւություններ կանեն։
Հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել վաղը ժամը 20-ին Հրանտ Համրեզյանի կիրակնօրյա ծրագրի շրջանակներում ազատություն.am հասցեով։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Հալեբ, մարտական գործողությունները քաղաքի հայերով բնակեցված թաղամասերում շարունակվում են, իրադրությունը Սիրիայի հյուսիսում սրվեց այն բանից հետո, երբ իսլամական ընդդիմությանը հաջողվեց գրավել Իդլիբ քաղաքը, հակահարձակման անցնելով նաև Հալեբի ճակատում։ Ստեղծված իրավիճակում ինչ են պատրաստվում անել դեռևս Հալեբում մնացող հայերը, լսենք Ռուզան Գիշանին։
Անցած ողջ գիշեր Հալեպի առավելապես քրիստոնյաներով բնակեցված Ջդեիդե թաղամասի եւ հարակից տարածքների հրթիռակոծումները շարունակվել են։ Նախորդ շաբաթ քաղաքի այս հատվածում պայթեցվել էր հայկական 40 մանկանց եկեղեցին։ Ջդեիդե թաղամասին մոտ բնակվող Մայդա Բատկալյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ պայթյունների եւ գնդակոծումների պատճառով վախենում են փողոց դուրս գալ։ Երկու օր է խափանվել է նաեւ ջրամատակարարումն ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։
Ամեն վազյան վախի եւ վտանգի մեջ ենք ապրում։ Չեմ շարունակել մնալ, գուզեմ դուրս ելնեմ այլևս։ Քանի որ վիճակը շատ քեշ է, ինձնից քիչ մնալու մեթեր անտին արդեն քեշերը դասը վրա արին։
Տիկին Մայդայի աղջիկներն ամիսներ առաջ Շվեդիայ են տեղափոխվել, Հալեպում միայն ինքն ու ամուսինն են մնացել։ Ամուսինը Հակոբ Պատկալյանը թեև հայկական անձնագիր ունի, սակայն ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով ընտանիքը Երևան տեղափոխվել չի կարողանում։
Ձանքան իսկ թե դի Բեյրութ, որպես եթե մի դրողանա Երևան հասնելու, արդեն $500 գտանի։ Հոս Հալեպի հայությունը շատ դժվար պայմանների մեջ է։ Բոլոր իրեն ծավակներ են հերու, արդեն մնացել են բարեցներ, ամուսինները անքոր, արդյոց միայն աղոտեցեք ես դի, որ ուչ մնանք երկան ծավակուս, եթե կարեն
Երևանում բնակվող Սիրիահայի Հրայրակելյանը այսօր առավոտյան խոսել է Սիրիայում բնակվող հարազատների հետ եւ մտահոգ լուրեր ստացել այնտեղից։
Ինչապտի քիշեր ընտիմատիրներու այդ Հալեբի բաժնի պատասխանատուն ստանված է, նրա համար ընտիմատիրները կապված են, բոլոր շրջանները ընդառաջնան մեջ են։
Հրայրակելյանը Հայաստանում բնակվող ընկերների հետ պատրաստվում է դրամահավաք նախաձեռնել վտանգի մեջ գտնվող սիրիահայերին երկրից դուրս բերելու գործին աջակցելու համար։ Նա նշում է, որ այս խնդրով շատերին է դիմել, սակայն անարդյունք։ Ստիպված ենք սեփական միջոցներով ինչ որ բան նախաձեռնել, ասում է։
Շատ փորձեցին ցուցակցությունները հետ կառավարությանից համայնք ավելելու հետ, ոչ ոք չի պատասխանում այդ ծրագիրը իրականացնել, այսպես որ անհատական է։ Այսպես անցնում ենք ծրագիրը կազմենք, դիտենք թե ինչ ձևով կարող են փող հավաքել եւ այդ մարդու ծերել, այդ որ դպապակի եւ իսկական փողունի կոնե իրեն մեկ տարվա դան վարձերն ավճարելով, եթե իրենց հանդիպաբար ցավալ ավազենք։
Հայաստանի կառավարությունն առայժմ չի շտապում քայլեր ձեռնարկել Հալեպահայերին տարհանելու ուղղությամբ։ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սիրիահայերի հարցով միջկերատեսչական հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանն ազատության հետ զրույցում ավելի վաղ ասել էր. Քանի դեռ Հալեպի հայ համայնքը որոշում չի կայացրել, որևէ քայլ չենք ձեռնարկի։ Հալեպի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Ջիրայ Ռեիսյանն էլ մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշել էր, թե գաղութը լուծարելու քայլին չեն գնա։ Մինչդեռ Հայաստանում բնակվող Սիրիահայերի օղակը գնալով նեղանում է եւ Հալեպից դուրս գալու ճանապարհները փակվում են։
Ընկերներ, ծանոթներ, ոմեն այդտեղ են բաղարին։ Ոեմեգը չի կարողանում շարժվել եւ ասեմ հերթալով օղակը սեղմված է, թե դիլատակի ճանապարհները այդքան ապահով չեմ զովեզել, կմնա միան լիպանանի ճամփան։
Իրանի ցայնը ստորուս է լիլա, բոլոր հայ ժողովրդին։ Ցույցը ապրողը շատ դժվար պայմաններում մեջ երազնից արդյոք չգնդոր, արդյոք կստանդոր, երկրորդ չարտ կապրինքոր, արդի մեջ։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ սոցիալական մի թեմայի մասին, անապահովության կամ սոցիալական նպաստն, այսպես կոչված փարոսն իր ստեղծման առաջին իսկ օրվանից բազմաթիվ վեճերի ու տարակարծությունների պատճառ է դառնում, խոսքը նաև առաջ կոնկրետ քաղաքացին որպես սոցիալապես անապահով ճանաչելուն է վերաբերում, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
100 հազարից ավելի ընտանիք այսօր ապրում է առավելագույնը 46 000 դրամ սոցիալական նպաստով։ Անգամ նվազագույն 58 000 դրամ սպառողական զամբյուղից քիչ այս գումարը կենսական նշանակություն ունի անապահովների համար։ Եվ եթե հանկարծ մի օր փարոս համակարգը հաշվում և պարզում է, որ որևէ ընտանիքի միավորներն այլևս չեն բավարարում անապահովության նպաստից օգտվելու համար, մարդիկ տարածիորեն հայտնվում են անելանելի վիճակում։ Մղչան գյուղի բնակիչ 5 երեխաների հայր Օնիկ Բաբայանի ընտանիքին վերջերս զրկել են 43 000 դրամ նպաստից, պարզելով, որ նրա վերջին 1 ամսվա աշխատավարձը 130 000 դրամ է եղել։ Նա գյուղի հարկահավաքն է, սակայն առանց նպաստի չի կարող պահել 4 անչափահաս և 1 ուսանող երեխաներին և գործազուրկ կնոջը։
Եթե կտենաս իմ բանում այդ ընտանիքում այդ եկամուտը մեծ է, ասեմ, ասենք ուրիշ աշխատող է, եկամուտները շատ է, դա ուրիշ բան է, բայց որ մենակ մի հոգու աշխատանքը այդքան մեծ ընտանիքի համար իհարկե բավարար չի։
Պետությունը մարդուն դարձնում է ձրիակեր, շարունակում է Օնիկը և սրտնեղում։ Առաջինը ինքը կցանկանար հույսը նպաստի վրա չդնել և ապրել սեփական աշխատավարձով, բայց դա ընտանիքի միակ կերակրողի ուժերից վեր է, հատկապես հաշվի առնելով ոչ կայուն աշխատավարձը։
Ամիսներն եղել, որ ես չեմ կարացել, ասեն, գումար հավաքել, 50 կամ 80 000 աշխատավարձ եմ ստացել։ Փաստորեն, ուրեմն 80 000-ից ենկոմ դու պետք է գումար չստանաս, իսկ 80 000-ն ի՞նչ գումար, որ այդ ընտանիքի ծախսերը բավարարի։ Իրանց ասելով ընենց ստացվում, որ մի աշխատին նստիտունը մենք քեզ այդ փողը կտանք։ Մարդկանց տեսեք ինչքան վատ են սովը բանանում, էլի։
Այսօր եւ նպաստացողն է դժգոհում, քանի որ գումարն է քիչ եւ այդ չնչին հնարավորությունից զրկվածը։ Ազատության զրույցում ասում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության բաժնի պետ Աստղիկ Մինասյանը։ Ըստ նրա, տնտեսական վատ վիճակում հայտնված երկրում, որտեղ աղքատության ցուցանիշը հասնում է 32%-ի, խնդիրներից խուսափելն անհնար է։ Բյուջեն սահմանափակ է, նպաստառու ընտանիքների թիվը ավելի քան 100 000, իսկ աղքատ ընտանիքները 230 000-ից ավելին են։ Բոլորին չես հասցնի օգնել, հավելում է նախարարության աշխատակիցը։
Համակարգերը իհարկե ճնշում կա։ Ճնշում կա այն տեսանկյունից, որ դիմողները շատ են, հնարավորությունները փոքր են։
Իդեպ նախարարությունից մեզ հայտնեցին, որ վերանայել են Մղչան գյուղի հարկահավաք Օնիկի ներկայացրած նոր փաստաթղթերը եւ ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում վերջինիս նպաստը կվերականգնեն։
Բայց բոլոր դեպքերում, եթե համեմատում եք այս ընտանիքի ընդհանրապես եկամուտ չունեցողի հետ, բնականաբար արդեն համեմատությունները փոքր դիտ է տեսանկյունից իր դիմումի բարձրացած խնդիրներին չի խոսում։
Իսկ Օնիկի միավորները նպաստավոր չեն նաև այն պատճառով, որ վերջինս հողատարածք ունի։ Բանայն է, որ հողատարածք ունենալու կամ անասնապահությամբ զբաղվելու դեպքում փարոսը պակասեցնում է նպաստի համար անհրաժեշտ միավորները։ Այդուհանդերձ Օնիկը պնդում է, մոտեցումն անարդար է, հողը ամենամիս բերք չի տալիս։
Այնա տեսնում եք, հողամասում են եսի մինչ ասենք այս պահին եկամուտի աղբյուր էլ չկա, որ ասենք եսի կվաճառենք շուկայում, դրանով գոնե յոլակետան կգոյատևենք, էդը չկա։
Նախարարությունում էլ հասկանում են, կաթով և կարտոֆիլով կոմունալ ծախս չես վճարի, երեխային դպրոց չես ուղարկի, անիմաստ է խոսել այլ անհրաժեշտ ծախսերի մասին։
Այսինքն կանխիկ դրամ է պետք, ավելի շատ բողոքը վատ ապրելուն է վերաբերում, քան թե կոնկրետ ասենք նպաստի համակարգին։ Ես իհարկե սրանով չեմ ուզում արդարացնել, թե համակարգը ճշգրիտ է, այդպիսի բան գոյություն չունի, այդպիսի երկիր գոյություն չունի։ Հենց այս պահին նախարարությունում կա աշխատանքային խումբ, որը համակարգի բարեփոխումների ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ է տանում։
Եվ Օնիկը եւ նման խնդրով ազատություն դիմաց մի շարք քաղաքացիներ վստահ են, բոլոր խնդիրները կվերանան այն ժամանակ, երբ նախարարությունը վերահսկի համակարգում առկա բոլոր չարաշահումները։
Չարաշահման դեպքեր շատ-շատ են լինում, կարող է ասենք հարմարացնի, թղթերը ներկայացնի, ուրեմն վերջ, քեզ նպաստ տրվում է, քեզ չէ։
Չբացառելով նման դեպքերը, նախարարության աշխատակիցը ակնարկում է, շատ դեպքերում համայնքի ղեկավարները եւս մեղմ ասած ճիշտ տվյալներ չեն հաղորդում իրենց համայնքի անապահով ընտանիքների մասին։ Իսկ ավելորդ չհրաշահումներից խուսափելու համար նախարարությունը քաղաքացուն առաջարկում է սեփական հետաքննությունը իրականացնել, հիշեցնելով, նպաստառուների ցուցակները հրապարակային են եւ անհամապատասխանելիության դեպքերը միշտ կարելի է մատնացուցանել եւ բողոքարկել։
Եթե կա խախտում, հանցավոր պայմանավորվածություն, ինչ որ տվյալների թաքցնեք կամ չգիտեք, ակնհայտ է բոլոր ցուցակները դրվում են եւ բոլորը կարող են տեսնել։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզահաղկատության և արտագաղթի ամենաբարձր ցուցանիշերից մեկն ունեցող այս մարզում գնալով կրճատվում է նաև հող մշակող գյուղացիների թիվը, պատճառը ոչ միայն նրանց երկրից հեռանալն է, այլև հողագործությամբ զբաղվելու անկարողությունը։ Պետությունն ըստ գյուղացիների իրենց որևէ օգնություն չի ցուցաբերում, իսկ ոռոգման ջրի, պարարտանյութերի կամ վառելիքի գինը չափազանց բարձր են։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյուղացիներին հիմա ավելի հաճախ դաշտերում կհանդիպես, քան գյուղերում։ Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսվել են, գյուղացիներն էլ անում են, ինչ կարողանում են։ Շատերն առհասարակ հողը մշակելու հնարավորություն չունեն և իրենց հողատարածքները կամ անմշակ են թողնում, կամ էլ վարձակալությամբ են հանձնում ուրիշներին։ Ղարիբջանյան գյուղի հողատարածքներում վարության կանոն գյուղացիների հետ զրուցեցի։ Հիմնականում դժգոհում են գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող պետական քաղաքականությունից։ Ասում են, կառավարության ձեռնարկած քայլերը ոլորտի զարգացում չեն ապահովում։ Գյուղացիները համոզված են, մինչև գյուղն ու գյուղատնտեսությունը չզարգանա, Հայաստանի տնտեսությունը առաջ չի գնա։ Իսկ կոնկրետ ինչ է պահանջում կառավարությունից գյուղացին։
Պարտավոր է, պետք է օգնի գյուղատնտեսությանը, պետք է ոդի կանիցնի։ Առանց գյուղատնտեսության հանրապետությունը չի զարգանա։
Ինչով պիտի օգնի ցեզ։
Ինչով օգնի։ Ամեն ինչով։
Ենենոր օգնե, մարդը իսաներ, փող չունի, բան չունի, որ վարգ վերցնե կամ փողը հողի վրեն ծախսեն, գումար չունի ձերքը, ինչ պդեն է, գոնե օգնեն։
Է, ինչ պդեն է, օգնություն տարսենք, ես բաներ կիչում մեջությանը է, բարդանութե, դիս բարելիք է, կամ թունա քիմիկատ է, կամ սերմացու բաները, որոշ չապը պետ օգնե, ավելի լավ կյանի։
Երևի պետ օգնե, օգնոր կիչում ես վարգերից թետևնանք։ Շատ անտակ չկարծինք վարկերին։
Զրուցակիցներից մեծ մասը վարկով է վարության կանում, ոմանց հաջողվում է հողից ստացված եկամուտով վարկ մարել ու տուն պահել։
Եթե կմշակես տերկենից հողամասը, ոստին կբավարարի։ Եկամուտը ինչպես բան ու թե եկամուտ ստացար, կամ վարկը կփակես, ամեն կգոյություն կպաշտպանի։
Ինչով եք ցանում վարկով, վարկով։
Վարկով։ Վերցնենք, դե վերջով չվերցնենք, ինչով ցանենք։ Վերցնենք, կցանենք, հետո պետության փողը կուտանք, ինչ որ մնաց մեզը մնաց։ Եթե բարենպաստ եղավ տարին, փառք ասո, առաջ կեշտ է աշխատանքը, բայց որ չեղավ, կեսը անասունը ծախենք կամ ինչ որ մի բան, որ այդ պարտքերը բայց անպայման պետք է փակենք։
Գյուղերի մեծ մասն այսպես ասած վարկի տակ է, գյուղացիների շատերն են հողը թողնում ու խոպանի ճամփան բռնում, որ կուտակված վարկն ու պարտքը մարեն։
Դրսի օգնությունն էլ որ երեխիս օգնությունը չունի, հնարավոր չէ։ Վարկը ո՞նց է կարողանում մարել, զուտ հողից ստացած եկամուտով, թե ինչ որ
դուրս նոր աշխատող չունեցանք, հնարավոր չէ։ Այդ դուրսին ինչ դրսին ինչ է, կուրսն էլ ընկավ, օգուտ չկա։
Այսինքն հող մշակելը սերընդու չէ։
Հող մշակելը հետ սերընդու չէ։
Դու ասած իրա գինը չեն կնահանե, բայց որ քան որ հողատերես, ուզարչուզած հողը դիզի սև ծնես, պես չթողաս թերի մնա։ Այդ դրա համար էլ սև ծնում ենք, ցանում ենք, բայց տեսնենք արդյունք, հասնենք, գուկա թե չգա։
Էլի վարկ են վերցնում, որ վարուցան ցանեն։ Հողի մեջ վարկով գումար ներտնելը ռիսկային են համարում, քանի որ կարկուտը կարող է գյուղացուն առանց եկամուտ թողնել։ Հարիբջանյանցիներն անցած տարի դաշտից բերքի կեսն են տուն բերել, մնացածը կարկուտի բաժին է դարձել։ Գյուղացիները դժգոհում են, որ նույնիսկ այդ հանգամանքը հաշվի չառնվեց, որ վարկերը սառեցվեին։
Անցած տարի երկու անգամ զարգեց կարկուտը ու խոստացան օգնություն, բայց ոչ մի օգնություն չտվին գյուղացուն։ Գյուղացին էլ իր ուժերով պայքարեց, ինչ կան ու փստացա այդ կարկով բերքանի, բայց կեսը, իսկ կեսը։
Ինչ են տվել, մեմեշո կարի չեն տվել։ Դիզ վարելիկ կուտա խողով փողով կուտա, չէ՞։ Պարդանուտ կուտա, էլիկ պարդանուտի դիմացելի փող կուտանք։ Սերի է տվել, չէ՞։ Էլի փողով է։ Ասենք թե 2000 դրամի տարբերություն։
Ոչ մի բան, եկան գրին գնացին, բայց ոչ մի փոխադրումը չեղավ։ Դե միայն ասում են, ասում են, երբ չեն կադրում, եթե այդպես էլ ասում։ Անցած տարին կարգուտն եկավ Սակտարով, ամեկին 4-5 մեշոկ բարադանը տվեցին, հետո աշունն եկան փողերն հավաքին տարան, անօգնություն, ի՞նչ օգնություն եղավ։ Ոչ մի հատուցում չեղավ, այդ կամ մենք բերքից զարգանք, բայց արդյունք չարսանք։
Երիտասարդներին հողի հետ դժվար է կապել, ասում են գյուղացիները, քանի որ նախընտրում են արտագնա աշխատանքի մեկնել, քան թե հող մշակել։ Պատճառը մեկն է, հողից եկամուտը քիչ է, ասում են նրանք։ Սատենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր մշակութային թեմաներին անդրադառնանք։ Մի հարց, որ պարբերաբար ծագում է հայաստանյան մշակութային քննարկումների ընթացքում, ինչ վիճակում է հայկական կինոն։ Գայանե Դանիելյանն այս հարցի շուրջ զրուցել է Երևանյան կինոքննադատների հետ։
Անկախության տարիներին հայ կինոն բոլորովին նոր երանգավորումներ ստացավ։ Նախկին խորհրդային տարիներին նկարահանված հայկական ֆիլմերի շատերը գոնե դեռ սիրելի ու հարազատ են, հատկապես ավակ ու միջին սերնդի ներկայացուցիչների համար։ Երիտասարդների շատերը դեռևս գերադասում են ժամանակակից հայկական ֆիլմերը, սերիալները, հատկապես որով ողողված են պարզապես հեռուստաընկերությունները։ Իսկ ահա հարցից, թե վերջ վերջո ինչ գնահատական կարող են տալ անկախության տարիներին ձևավորած հայկական կինոին, կինոգետներ Սիրանուշ Գալստյանն ու Արծվի Բախշինյանը հետևյալ կերպ են պատասխանում։
Կինոն, այսպես եթե կարելի է կարծված, կինոն, թատրոնը, հա, դրանք մշակույթի այն ոլորտներն են, ընդհանրապես մշակույթը արտահայտում է հենց այդ ժամանակը։ Ինչպեսին մեր ժամանակներն են, այդպեսին էլ մեր կինոնն է, մեր թատրոնն է։
Այսինքն տարերային,
այո, քաոսային,
հարասեր, լավն ու վատը խառնված, ինքներս մեր մեջ։
Եթե հանկարծ մի քիչ նորմալ բան էլ լինի, ավելի շուտ չի նկատվի, քան կնկատվի, շատ տխուր բաներ են, էլ։
Ասելիք միշտ կա, պարզապես ինչ ձևով արտահայտվում, դա է։
Հարցից, թե իրենց կարծիքով որոնք են վերջին 25 տարիներին նկարահանված լավագույն հայկական ֆիլմերը, որոնք խորհուրդ կտան հանդիսատեսին դիտել, Սիրանուշ Գալստյանը շեշտեց հետևյալ ֆիլմերի անունները.
Ժանոն, Ժանո ֆիլմը, Սուրեն Բաբայանի, մի նայր հայելունն էլ, իրենից այդ երկու ֆիլմը կնշեի, Վիգեն Չալդրանյանի և իհարկե Լռության սիմֆոնիան էլ պետք է դիտել, բայց Ձայն լռության ֆիլմը ես հատկապես կնշեի։ Իմիջալոց բանը, խճճված զուգահեռները, հաստատ էլի պետք է որ նայեն, այդպես, տեսնում եք, շատ չի։
Բայց Սիրանուշ Գալստյանը հավելում է, որ կարևոր մի բաց թողում է տեղ ունեցել այս տարիների ընթացքում, ոչինչ չի արվել հայ կինոն պրոպագանդելու համար։
Չէ, հերթականիքները մեր ամեն ինչ արեցին, որ ընդհանրապես անընդհատ մարդիկ խոսեն, որ հայկական կինո չկա։ Այնպիսի տպավորություն, որ ամեն ինչ արեցին, որ այդպիսի տպավորություն լինի, որպեսզի լցնեն սերիալներով, հետ և որպեսզի մեր հանդիսատեսն էլ մտածի, թե կինոն դա է։ Վերջացա, արդեն իրենք նույնիսկ չգիտեն ինչ է կինո։ Պարզվում է կային ահագին մարդիկ, որոնք նոր սերնդի նկատում են, որ ընդհանրապես էկրանին կինո սկսեցին տեսնել Ոսկե Ծիրանի հայտնվելուց հետո։ Տեսեք, ինչ կարևոր ուրեմն մեր մշակութային կյանքու չէ իրադարձությունը։
Իսկ թե ի վերջո որն է հայ կինոյի զարգացման իրենց կարծիքով ճիշտ ճանապարհը, ապա կինոգետների համոզմամբ անչափ կարևոր է պրոդյուսերական դպրոցի ձևավորումը։
Ես ուղղակի այսպես մի բան, հիմա աշխարհում հիմնականում այսպես մի աղբյուրից չի լինում ֆիլմերի ֆինանսավորումը ընդհանրապես, էլի։ Իհարկե ես կուզեի, որ մեզ մոտ պրոդյուսերական այսպես դպրոցի ակտիվացում լիներ։
Դե արդյունքում ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Տարիներ շարունակ, ասենք, մի ֆիլմ կարող է ձգվել, ասենք, քանի տարի մենք սպասում ենք փլուզում ֆիլմին, փլուզում չէ, սողանք ֆիլմին, չէ, Վահրամ Մարտիրոսյան, այո, հա, նույնը Չնչիկը, այս Անահիտ մուլտֆիլմին էլ երկար ենք սպասում, չնայած սա բացառություն էր, որ սրան հսկայական գումարներ տվեց կառավարությունը, այսինքն, գիտեք, սա ավելի շատ մենեջմենտին վերաբերող բան է, որ
ապեստի կառավարում
աշխատը։
Մենք պետք է հասկանանք, թե մենք ինչ աշխարհում ենք ապրում, ժամանակակից աշխարհում ինչպես է։ Այսօր ֆիլմերի մեծ մասը համատեղ արտադրվում է, երեք երկիր
մինիմում։ Վերացիները միշտ օգտվում են բանի վրա, համա արտադրության վրա, ինչը գործում է։ իսկ մենք էլի շարունակում ենք մենախոսության մեջ մնալ։ Չէ, մենք
հետո
այդ ճկունությունը մենք չունենք։
Երբ որ դու մենակոմ ես,
այսքան սփյուռք ունենալ, այսքան, չգիտեմ,
մենք երբեք չենք օգտագործում,
պոտենցիալ ունենալ, երբ չենք օգտագործում միշտ։
Այս պարագայում կինոգետների համոզման պանչապ կարևոր է կինոյի մասին օրենքի ընդունումը, որը կարող է միանգամից խթանել հայ կինոյի զարգացումը։
Խորքային լուծում պիտի ունենայինք, որ մինչև հիմա կինոյի մասին օրենք չընդունվեց։ Եթե դա լիներ, ապա դաշտը կնորմալվեր, այլևս այս
տարբերությունը չէր լինի։
Այո, այստեղ օրենքները հեշտ կգործեն, որովհետև շատ մարդիկ գալիս են, ասում են, «Օ, ինչ լավ երկիր, ինչ լավ տեսարաններ են, ինչ լավ ռեսուրսներ են, մենք այստեղ կուզենք ֆիլմ նկարել»։ Հիշում ես Ֆայթ Հերմեր, կարծեմ, այդ գերմանացի ռեժիսոր, եկել էր այստեղ, ուզում էր ֆիլմ նկարահանել այստեղ, ահագին նախապատրաստական ինչ-որ հանդիպումներ եւ այլն, չեկավ եւ երկու ամիս առաջ ես իր ֆիլմը տեսա համացանցով նկարահանված որտեղ, Ադրբեջանում։
Լավ, ի վերջո ինչու չի ընդունում կինոյի մասին այդ չարաբաստիկ օրենքը, որի բացակայությամբ են տասնամյակներ շարունակ հայ կինոգործիչները պայմանավորում ժամանակակից հայ կինոյի դանդաղ, խիստ դանդաղ առաջընթաց։
Նույնիսկ եմ ասում, կամքի բացակայություն եւ ոչ միայն կինոյի մասին օրենքը, լիքը օրենքներ կան, որ թղթի վրա գրվում են տարիներ շարունակ, որտեղ մարդիկ կտրուկ փոփոխություններից վախենում են, որովհետև ոնց որ լինի, բոլորը իրանց խնամի բարեկամներով լավ հարմարվել են բաներին, պայմաններին, հիմա ինչ-որ փոփոխություն լինի, կարող է ինչ-որ բանից զրկվել
դերակրատարտից։
Շատ հնարավոր է։
Դանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեսնենք, թե ինչ էին գրում այսօր լրատվական կայքերը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Վերլուծելով ներքաղաքական գործընթացներն ու Հայաստանում հաջորդաբար միմյանց փոխարին ու ընդդիմադիր ուժերի գործելաոճը, ծրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը եզրակացնում է։ Ժողովրդի մոբիլիզացիան մեծագույն դեմագոգիան է, որին հասել է հայկական ընդդիմությունն այս տարիներին, դա կրկին պատասխանատվությունն իրենցից գցելու միջոց է։ Հեղափոխությունները ընդդիմադիր քաղաքական պայքարը հաջողության են հասնում ոչ թե ժողովրդին մոբիլիզացնելով, այլ հստակ մեթոդաբանությամբ ու մեխանիզմներով, օրինակ հանդիսանելով ժողովրդին և ունենալով նրա աջակցությունը։ Աջակցությունն ու մոբիլիզացիան խիստ տարբեր բաներ են։ Իշխանությունը վախենում է առաջինից, որովհետև առաջինը ենթադրում է քաղաքական պատասխանատվություն, իսկ երկրորդը դեմագոգիա, որից ոչ ոք չի վախենում։ Այս պայմաններում Սերժ Սարգսյանին հայկական ավանդական ընդդիմությունը կարող է խորտակիչ հարված հասցնել թերևս միայն մի եղանակով՝ Գագիկ Ծառուկյանի պես հեռանալով քաղաքականությունից, հեգնում է լրագիր էլեկտրոնայինը։ Հետք պարբերականը զրուցել է ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մայիսի 35 քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր համաժողովն է լինելու։ Հայաստանում 100-ից ավելի կուսակցություն կա։ Ինչով պետք է տարբերվի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Այս հարցին Փաշինյանը պատասխանում է. «Մենք ոչ թե հերթական կուսակցություն ենք ստեղծում, այլ այնպիսի կուսակցություն, որ նախկինում երբեք չի եղել եւ չի գործել Հայաստանում»։ Ինչով է մեր կուսակցությունը տարբերվելու նախկիններից։ Մի քանի առանցքային դրույթներ կարող եմ դնել, որոնք պիտի փորձենք կիրառել մեր կուսակցության դեպքում։ Պետք է կարողանանք մեր կուսակցությունում բացառել սուպեր լիդերության ինստիտուտը, որտեղ մեկը կարող է որոշել բոլորի փոխարեն։ Կուսակցության ներսում պետք է գործի ռեալ ընտրական համակարգ, ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ոք իր օբյեկտիվ ստեղծարար ընդունակությունների իրացման միջոցով կարող է ընտրվել կուսակցության ղեկավար մարմիններում։ Մեր կուսակցությունը, կարծում եմ, պետք է տարբերվի նրանով, որ ոչ միայն բարձրաձայնի պրոբլեմները, այլև առաջարկի կոնկրետ լուծումներ, եւ այդ լուծումներն առաջարկի ոչ թե իշխանությանը, այլ հանրությանը, եւ հանրությունից էլ ակնկալի վստահության քվե այդ ակնկալիքներն ու ծրագրերն իրականացնելու համար։ Գիտեմ նաեւ, որ պիտի հարցեն չի, թե արդյոք մենք ունենք այդ ամենը։ Մենք ճանապարհի սկզբին ենք։ Մեզ համար ակնհայտ է, որ համապատասխան կամք, համբերություն, հետևողականություն ունենալու դեպքում կհաղթահարենք դժվարությունները, նշում է Նիկոլ Փաշինյանը հետ պարբերականի հետ զրույցում։ Առաջին ԱՅՄ-ը գրում է. «Կասկածից վեր էր, որ ապրիլի 24-ից հետո տեղի է ունենալու միանգամայն օբյեկտիվ ու օրինաչափ համընդհանուր անկում։ Այս անկման պայմաններում, իհարկե, ի հայտ են գալու առաջնային պլան են մղվելու այն հարցերը, որոնք մինչ այսօր ըստ էության ծածկվել են ցեղասպանության տարելիցի շուրջ տեղծված քարոշչական և իրադարձային աղմուկով։ 100-երորդ տարելիցի մթնոլորտից բխած թերևս առաջին եզրակացությունն այն է, որ Հայաստանը ոչ միայն կարիք ունի նոր դեմքով ներկայանալու աշխարհին, այլև կարիք կա, որպեսզի Հայաստանի հանրությանը ներկայանան նոր դեմքեր ու գաղափարներ, ըստ որում ամենևին պարտադիր չէ, որ դրանք լինեն, այսպես ասած, քաղաքական ձևաչափերում։ Սրանից էլ կախված է լինելու այն, թե արդյոք Հայաստանն ունակ կլինի ներգրավել արտաքին քաղաքական ձևաչափերում, որոնք ուրվագծվեցին 100-երորդ տարելիցի արտաքին զուգահեռի վրա։ Տարելիցի միջոցառումները բացեցին ներքին ու արտաքին խնդիրների ու մարտահրավերների միաժամանակ հնարավորությունների ողջ սպեկտրը, և սա պետք է լինի հետագա հանգամանալից քննարկումների առարկա, դիտարկումների, ուսումնասիրությունների առարկա։ Ըստ էության, տեղի ունեցել պեղման պես մի բան, և հայտնաբերվել են թանկարժեք գտածոններ, որոնք սակայն անհրաժեշտ է մաքրել պատմության փոշուց, կարծրատիպերից, միֆերից, լեգենդներից ու առասպելներից, ստերկահաճությունից և սնապարծությունից, գրում է առաջին ԵՄ-ը։ Իլուրի մեկնաբանը գրում է. Մերձավոր արևելքի քրիստոնեական համայնքներն այսօր հենց այս պահին դաժան օրեր են ապրում։ Համեմատությունը մեր և մերձավոր արևելքի մյուս քրիստոնյա ժողովուրդների, տարատեսակ դավանությունների ասորիների, նաև ղպտիների միջև ցույց է տալիս, որ չնայած բոլոր կորուստներին, որ ունեցանք մեր պատմության հատկապես վերջին 100-ամյակում, չնայած նույնիսկ ցեղասպանության, մեր դրությունը որակապես տարբեր է, և տվյալ դեպքում տարբերությունը մեր օգտին է։ Մենք չգիտես ինչու, սիրում ենք մեզ համեմատել աշխարհի հզորների հետ, բայց մեր իրական դիրքը, պատմական, աշխարհագրական և քաղաքական, մերձավոր արևելքի քրիստոնյա ազգերից մեկը լինելն է, և այդ չափով էլ պետք է չափենք մեր ունեցած չունեցածը, գրում է Իլուրի մեկնաբանը։
Տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։